Akcent. Zvířata jsou v dnešním světě všude a nikde. Veselé krávy se na nás smějí na obalech mlékárenských výrobků, děti usínají s plyšáky a mnoho z nás se uklidňuje procházkou se psem nebo díváním se na videa s koťaty. S živými divokými zvířaty se většina z nás potkává skrz klece v zoologických zahradách nebo pozorováním dokumentárních filmů. Tedy stále jaksi vzdáleně. Jak ale navázat kontakt se zvířaty třeba v případě, že žijeme ve městě? Jak je vnímat, jak s nimi komunikovat, mluvit, když nevládneme stejnou řečí? A co nám může zprostředkovat film, poezie nebo knihy? Začíná Akcent Českého rozhlasu Vltava. Dnešním pořadem provází Tereza Špinková a také terénní nahrávky od Luďka Čertíka. Pokud posloucháte pořad Meteor na dvojce Českého rozhlasu nebo sledujete knižní novinky z popularizace vědy, asi znáte knihu Desatero smyslů od biologa Jaroslava Petra. Ta je letos nominovaná na Magnézii literu za naučnou literaturu. Při hledání odpovědí na zmíněné otázky jsem si k této knize přibrala ještě jednu překladovou novinku Řeč zvířat od Karla Safiny. Ačkoliv jsou to knihy hodně rozdílné, mají jedno společné. Obě se zabývají našimi i zvířecími smysly. Soužití se zvířaty nebo takzvaným mimolidským světem je téma vysoce aktuální, a to nejen kvůli debatě ohledně vymírání zvířat. Pojí se s tím i otázky etické, vědecké, společenské, kulturní, popularizační a každodenní. Nejen proto, že se jedná o mezioborovou debatu, jsem si přizvala do dnešního akcentu dva hosty, Luďka Čertíka a Hanu Novákovou. Luděk Čertík je filmový vědec, básník a překladatel. Hana Nováková je etnoložka, indoložka a dokumentaristka. Oba se soustředí na přírodovědné průniky do humanitních věd, filmů, poezie, umění a vizuality obecně. Jelikož se jedná o téma obsažné, rozdělili jsme ho do dvou dílů. V prvním z nich se budeme zabývat především porovnáním obou knih a hlubším kontextem přemýšlení, ze kterého vychází a jaké společenské proměny s tím souvisí. V druhém dílu se zaměříme přímo na sluch a přímý kontakt s přírodou. Své hosty zdravím po Skypeu. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
O tématu našeho pořadu napovídají i názvy a podnázvy obou v úvodu zmíněných knih. Řeč zvířat nese podtitul Co si zvířata myslí a co cítí. Desatero smyslů pak, jak lidé a zvířata vnímají okolní svět. Luďku, mohl bys knihy trochu přiblížit, případně uvést, v čem jsou odlišné a co naopak jejich autoři sdílí?
Tak to Desatero smyslů od Jaroslava Petra, který je teda nominovaný na Magnézii literu, tak je to taková velmi klasická práce v tom smyslu, že je to takové velmi popisné kompendium všelijakých zajímavostí o tom, jak zvířata prožívají okolní svět, ať už skrze zrak, nebo sluch, nebo smysly, které jsou vlastní třeba jenom nějakým konkrétním druhům, jako echolokace nebo schopnost vnímat geomagnetické pole Země. Ta kniha je psaná v podstatě takovým velmi podobným způsobem a vlastně řešená i dramaturgicky velmi podobným způsobem, jako jsou třeba řešený populárně nauční přírodopisné filmy. Autor vždycky jako skáče od jednoho tvora k druhému a vždycky těm jednotlivým tvorům věnuje nějakou chvilku a už se zase jde někam dál. A nikdy jako ta knížka jako pořádně dlouho neprodlí u nějakého jednoho konkrétního živočicha, že bychom s ním jako strávili nějaký větší čas. A co je tam jako hodně patrné na té knize, je takový jako určitý odstup, s jakým ty smyslové prožitky těch mimolidských tvorů jsou popisovaný. Já si osobně myslím, že je na té knize jako hodně znát, že jí nepsal v podstatě terénní biolog nebo etolog, byť autorovi nechci tímhle jako nějak křivdit, nebo nemíním to úplně jako výtku. Takže tam chybí nějakým způsobem víc nějaký osobní prožitky z osobního kontaktu třeba s těmi tvory, o kterých autor hovoří. To mě možná opravte, ale pokud se nepletu, tak v té knize vlastně nic takového vůbec není, snad možná ani jeden nějaký takový zážitek. No a ta knížka Karla Safiny, amerického spisovatele, biologa, ekologa, tak ta vlastně v něčem je v podstatě jakýmsi jako pravým opakem, protože ten Safina vlastně celý život a ve všech svých knihách, nejenom v téhle Řeči zvířat, zdůrazňuje osobní prožitek a osobní zkušenost s těmi zkoumanými tvory. A celá ta kniha je i na základě toho kompilovaná. Soustředí se na tři konkrétní druhy, což jsou africký sloni, vlci z Yellowstoneu a kosatky. A Safina většinou svých knížek píše stylem, že vyrazí do terénu a tráví čas po boku lidí, kteří zkoumají ty konkrétní tvory, které ho zajímají. A zároveň do toho prokládá vlastně rozhovory s těma badatelema a výňatky z jejich výzkumu prokládá nějakými vlastníma postřehama. A v podstatě dá se celá ta knížka vnímat jako taková určitá polemika s laboratorním výzkumem zvířecí kognice a zvířecí inteligence a zvířecích způsobů vnímání. Safina je vlastně velmi kritický vůči nějakým jako laboratorním způsobům zkoumání toho mimolidského vnímání. Protože problém je ten, a Safina to v té knize často jako zdůrazňuje, že ty testy, kterým ty zvířata podrobujeme, tak jsou často šitý na míru lidem. A vlastně jsou jako velmi, velmi neempatický v tom smyslu, že nevychází z nějaké, aspoň z nějakého pokusu představit si, jak by ten jako mimolidský tvor mohl ten svět prožívat. Takovým typickým příkladem je třeba často zmiňovaný test sebepoznání v zrcadle, který v té knize zmiňuje i Karl Safina, což je velice zjednodušeno test založen na tom, že se konkrétní zvíře postaví před zrcadlo a pokud se v tom zrcadle rozpozná, tak na základě toho se usuzuje, jestli má nějakou představu samo o sobě a vědomí samo o sobě a je schopno se poznat. Problém tohoto testu je jeden zásadní a tak nějak jako vypovídá o problému všech podobných výzkumů. To je totiž ten, že zrcadlo jako předmět je něco, co vůbec nemusí hrát nějakou významnou roli ve světě těch mimolidských tvorů. Je to něco, co my třeba jako z rozvinutý civilizace dobře známe a všichni poznáme a umíme s ním pracovat, ale teď si představte, že to jako postavíte před zvíře, který jako má úplně vlastní kulturu, vlastní způsob vnímání světa. Nic takového nikdy nevidělo a teď s tím má jako nějak operovat. A když jako vědci usuzují na základě toho, že to zvíře neprojeví vůbec třeba o to zrcadlo zájem, že se není schopno v něm vůbec rozpoznat, tak asi sami uznáte, že je to jako v něčem jako velmi problematické. Nehledě na to, že spousta těch výzkumů probíhá způsobem, že ta zvířata jsou vytržena z přirozených sociálních, kulturních a vlastně v tom nejširším slova smyslu ekologických kontextů a probíhají v nějakém jako uměle vytvořeném prostředí, což strašně moc zkresluje potom ty výsledky, které z těch výzkumů vychází. No a Safina je takovým velkým advokátem a já bych se jako za tohleto hrozně moc postavil, že pokud teda chceme zkoumat mimolidské způsoby vnímání a jaké druhy inteligencí mimoliští tvorové mají nebo zda vůbec cítí a tak dále, tak to nejlepší, co můžeme udělat, a tohle to doporučuji i všem těm výzkumníkům, kteří přichází s podobnými nápady, tak že by měli co nejvíc času trávit venku v přítomnosti těch tvorů a používat vlastní smysly. A to nejen zrak, ale i sluch, i čich nebo chuť. Protože pravda je taková, že to, co zvířata cítí, to, co prožívají, nám nějakým způsobem neustále a každou vteřinou svého života dávají najevo tím, jak se chovají a tím, co dělají, tím, co vyjadřují svými těly a svými hlasy. A v podstatě, aby jsme pochopili, že je nějaký tvor vnímavý a inteligentní a dokáže cítit radost a bolest nebo smutek nebo jakékoliv další emoce, které s nimi sdílíme, tak na to je nemusíme podrobovat složitým laboratorním testům, ale stačí, když je budeme pozorovat jejich přirozeném prostředí a trávit čas s nimi. Tak to bych řekl, že je takové velké poselství toho Safiny a velký rozdíl oproti té knize Jaroslava Petru.
Já tě, Lučku, doplním o základní myšlenku, kterou Karl Safina zmiňuje v úvodu své knihy Řeč zvířat. Že věda se totiž většinou ptá na zvířata jako na to, kde to žije, co to jí, co to dělá, když se objeví nebezpečí, jak se to rozmnožuje. Ale neptáme se, kdo jste? Karl Safina dále uvádí, že důvodem, proč se této otázce vyhýbáme, je to, že jsme si nastavili hranici mezi člověkem a zvířetem, která je ale uměle vytvořená, protože lidé konec konců jsou stále zvířaty. Zdá se tedy i z toho, co jsi, Lučku, říkal, že tady můžeme mluvit i o nějaké společenské proměně ve vnímání a přemýšlení o okolním světě, ve kterém člověk nestojí nad vším, ale naopak po boku všeho živého. I toto myšlení a senzibilita má nějakou tradici. Hano, mohla bys nám trochu předestřít kontext tohoto myšlení?
Já jsem si ten kontext uvědomila právě při ani ne četbě Karla Safiny, ale před nějakými těmi 6 lety, kdy jsem dostala od kamarádky New Yorkčanky právě tuto knihu, která teď vychází v českém překladu Beyond Words. A trochu mě překvapilo, že se ta knížka okamžitě stala velkým bestsellerem, nebo je to samozřejmě veliká radost, ale to překvapení pro mě spočívalo v tom, že jsem si byla hodně vědomá toho, že to představuje určitý jeden prvek nějaké široké tradice, která zejména třeba v americké literatuře byla, a teď se mi hodně těžko stanovuje ten milník, ale když do toho třeba nezahrnu právě ty transcendentalisty, nezahrnu do toho Walta Whitmana a vlastně to, že americké psaní v určité své části bylo vždycky hodně propojené s přírodou a jejím vnímáním, tak jsem si hodně uvědomovala, že tyhle ty knihy tady třeba jsou od 50. let a napadaly mě emblematické postavy různého, ani vlastně to nechci nazývat etologickým výzkumem, nechci tomu dávat tu nálepku té etologie, protože třeba to, co dělala Jane Goodallová na konci 50. let, tak si myslím, že to ona sama ani by nenazvala tehdy etologií. A třeba Douglas Hamilton, který napsal knížku, to je myslím konec 60. let, Obklíčení slony, tak dělal něco podobného jako Karl Safina, anebo jako třeba George Scheller. Douglas Hamilton je biolog a tehdy trávil čas v keňském národním parku Masai Mara a věnoval se výzkumu slonů. Jane Goodallová žila na konci 50. let s šimpanzi v Gombe a později, když si vzala Van Lavika, tak se přesunula, myslím, do Tanzánie a zkoumala hyeny. A George Scheller, ten vlastně má podobnou strategii také jako Karl Safina nebo Jane Goodallová, která teda potom je hlavně primatoložka, ale odskočila si k těm hyenám. Tak vlastně, že vždycky věnovali, George Scheller věnoval pozornost jednomu druhu. A potom o tom napsal monografii třeba, ať je to Sněžný levhart, nebo také prostě jeho africké výzkumy a tak. Takže pro mě bylo mnohem zajímavější a nechci Karlu Safinovi křivdit, protože tyhle věci je důležité říkat stále znovu a je skvělé, že těchto autorů přibývá, ale vlastně pro mě ten nejvíc fascinující moment byla pro mě na té senzibility čtenářské obce, že se to stane bestsellerem a že kniha na tohle téma získá takhle velkou pozornost a to je hodně dobrá zpráva o stavu našeho světa a podobně bych třeba vnímala i knihu Desatero smyslu, že je to dobrá zpráva o tom, že se něco mění ve vnímání společnosti.
A v čem ty sama ze své zkušenosti dokumentaristky a etnozooložky vidíš ten nejpalčivější problém naší komunikace se zvířaty?
Téma ta současnosti, třeba co by zajímalo mě samotnou, tak bych viděla v něčem trochu jiném. Vlastně by mě zajímaly mnohem víc lidé, kteří se zabývají přírodou a jejich dialog, než samotný ten dialog se zvířaty, který třeba pro mě samotnou je jasný a vlastně začíná v dětství a mám pocit, že to nejde ničím, já to řeknu tím slovem, nejde to ničím okecat, nejde to ničím obejít. Prostě tohle pouto se musí vytvořit zcela fyzicky a reálně a vlastně nemám ani pocit, že by mohlo vzniknout čistě výhradně u televizní obrazovky nebo že by mohlo vzniknout u četby. Já myslím, že televizní obrazovka pro dítě nebo četba rozhodně podporuje lásku k přírodě a vztah ke zvířatům a ta četba naštěstí existovala vždycky a vlastně myslím, že je to mnohem víc četba třeba nějakých jako dobrodružných knih, Landna nebo Thompsona Seatona, ale že když člověk dítě nebuduje ten vztah fyzický k přírodě, že potom třeba v dospělosti dost těžko má na čem stavět, takže by mě vlastně v tuhle chvíli zajímal mnohem víc dialog lidí, kteří se nějakým způsobem vztahují k přírodě. A to vnímám jako takové určité 3 skupiny. Mezi nimiž občas pro mě paradoxně není moc průniku. Jsou to terénní biologové, terénní zoologové a Potom lidé, kteří působí v těch relativně nových oborech, které vznikají od 90. let. Oni byly založené třeba etnozoologie na konci 60., ale vlastně zažíváme veliký boom jejich různých odnoží a variací od konce 90. let. Anthropozoologie nebo tyhle obory, kdy vlastně mám občas trochu pocit, že tihle lidé naopak vnímají přírodu víc skrz četbu a filmy a tuhle tu jako zprostředkovanou přírodu, než aby tu přírodu reálnou znali, protože kdyby ji znali, tak by si museli uvědomit, že je něčím trochu bláznivé podivovat se třeba nad tím, že zvířata poznáváte smysly, protože vy, když skutečně potkáte přírodu jako dítě nebo jako člověk fyzicky, tak vy totálně dobře znáte přírodu všemi smysly a znáte to úplně nechutně. Vy to znáte tak, že se nad tím naštvete. Vy to znáte tak, že chcete chytit užovku a ona vás p***e. A to se sakra smrdí třeba, protože ona se brání. A vy víte, že to stejné vlastně dělá bytost podobného tvaru žížala. Ona se taky brání. Vy chcete pomoct, sebrat jí z chodníku, aby ji někdo nezašlápl. A ona vás taky pokadí. A není to tak dekadentní jako užovka a samozřejmě, že žížela není tak děsivá jako užovka, která se brání tím, že se děsivě sví a ještě vás pokadí. Ale ten zážitek máte a nemusíte se nad tím rozplývat a vy se nad tím nerozplýváte, protože ten výsledek je, že jste pokaděný od užovky. A zažili jste to všemi smysly a zažili jste to ještě doma, protože zjistíte, jestli to jde nebo nejde vyprat. A má to prostě celý takovýhle kontext, který terénní biologové velice dobře znají. A potom ta třetí skupina lidí, kteří milují přírodu a mají vlastně taky úplně specifické zážitky jiné než zoologové, jsou pro mě ochránci přírody, kdy z kontaktu s některými biology a zoology pro mě bylo překvapivé, nejenom, že sami nejsou úplně aktivističtí, ale se na to občas dívají skepticky, na ty aktivity aktivistů a nezdílí s nimi ta stejná východiska, což pro mě bylo velké překvapení. Takže mě dneska, jenom to shrnu, připadá nejzajímavější, když už se bavíme o té sekundární přírodě, přírodě z knih a tak, tak mi připadá nejzajímavější tenhle ten mezilidský dialog těchto tří skupin, než vlastně stále znovu opakovat, že je nutné, abychom přírodu poslouchali, nebo na ní sahali, nebo jí cítili čichem, nebo jí si na ní sáhli, protože mi přijde, že když vám jde skutečně o přírodu, tak to nejde obejít, tak tyhle zážitky musíte mít na začátku k tomu, abyste vůbec byli schopni a ochotni, aby vás to vůbec zajímalo si o přírodě číst, nebo se třeba s použitím mozku dívat na přírodovědné filmy. Tím nemyslím to, že si zakouříte trávu a díváte se na přírodovědný film a tím narážím teď na článek jedné filmařky, který vyšel také přeložený v Respektu, který má vlastně jako výborné postřehy v tom, že příroda mainstreamu přírodovědných filmů je do určité míry kašírovaná, ale vlastně nechtěně tam zachytila tu diváckou recepci a to, že je to zábava, že je to něco, na co se většina lidí dívá jako na útěšnou oddechovku doma u popcornu nebo u jointa. To s reálnou přírodou a vztahu k ní nemá moc společného.
Před tímto rozhovorem jsme se také dotkli velké komplikovanosti a jakési dvojznačnosti toho, jak na nás působí kulturní obrazy a předobrazy a co způsobují, pokud jsou chápány právě jen jako útěšná oddechovka. A také, že se nemůžeme jednoduše bez přemýšlení vrátit takzvaně ke kořenům a vyběhnout všichni do divoké přírody. Protože pokud máme kolem sebe zvířata pouze ochočená nebo je jen pozorujeme v klecích a na obrazovkách, zapomínáme, jaká doopravdy můžou být. Divoká, neskrotná, neviditelná a nebezpečná. S dobrým úmyslem tedy můžeme napáchat i nezvratnou škodu. Hano, poprosím tě ještě o rozvedení těchto myšlenek.
Nad čím si lámu hlavu v poslední době, to je určité jako propojení ochranářské obce s praktickými zoology a i třeba myslivci, prostě se všemi těmihle praktiky. Protože když se řekne tohle A, že je skvělé, abychom všichni si vytvořili osobní vztah k přírodě fyzický, abychom vyrazili do těch lesů a tak, tak sice normálně není šance, aby se něco takového reálně stalo, protože na to potřebujete mít určité osobnostní predispozice, třeba trpělivost a znalost, a myslím si, že málo kdo vlastně je ochoten takovéhle velké kroky udělat, aby jako vyrazil do lesa s těmihle seriózními úmysly, protože to vyžaduje fakt čas a studium určité. Ale druhá věc je, to jsme teďko viděli v pandemii, když zmizela všechna ostatní lákadla, tak vlastně paradoxně jako v lesích se objevilo, nebo přinejmenší v městských parcích a různých příměstských lesích, ale také v turistických oblastech se objevilo mnohem víc lidí. A řešili to lidé, třeba ochranáři v Krkonošském národním parku, nebo se to řešilo na Broumovsku, kdy najednou ty obvyklé trasy byly přetížené tak, že to tu přírodu vlastně hrozně devastovalo. A přitom ta místa, typu třeba zrovna Broumovsko, tak tam jsou určité křižovatky s hnízděním dravců. Není to jenom turistická atrakce, turistická maketa, ale je to reálná příroda, kde žije někdo jiný než my. A tohle to bylo najednou v ohrožení. Takže je důležité k tomuhle tomu a, že bychom jako lidé měli přírodu víc poznávat fyzicky a vyrazit ven, tak je důležité si uvědomovat a nacházet řešení k tomu, že je nás mnohem víc, vlastně je nás mnohem víc, než když Douglas Hamilton jel zkoumat slony do Masai Mary. Takže nejenom, že bychom měli být víc fyzičtí a být víc v kontaktu se zvířaty, ale je třeba přemyslet celý systém toho, do jaké přírody vyrážíme. Vlastně jako najednou padá koncept národních parků a těchto spotů důležitých, protože je podstatné přemyslet tyhle naše trajektorie, tyhle naše biokoridory, tyhle naše trasy, tahle naše výletní místa a vlastně nacházet si nová, abychom tu přírodu v některých místech kvůli své historické znovu objevené lásce k přírodě nepřetěžovali a nedevastovali. A to si myslím, že je strašně podstatný aspekt. Já jsem si to ještě uvědomovala třeba při sledování bezesporu strašně zásadního filmu My Octopus Teacher, kdy si okamžitě představím, co vlastně tyhle filmy nebo knihy, dobré knihy, skvělé knihy, působí samotné té přírodě, protože já si nemyslím, že by vlastně se ze všech lidí mohli stát rázem potápěči a vyrazit do kelpového lesa podmořského, ale pořád tady máme ten děsuplný případ Harryho Pottera, kdy děsuplný, to nemyslím vůbec škaredě v určité knize, která je prostě brilantní knížka pro děti, ale třeba indické populaci sov, tato kniha způsobila obrovskou bolest a vlastně celosvětově to způsobilo veliké starosti ochráncům dravců, protože právě v té naivní lásce, kdy děti z bradavic prostě mají ty svoje sovičky, tak najednou děti chtěly taky sovičky a ve společnosti, která není moc sebereflektovaná, tak vlastně se to dělo úplně bez úcty k těm divokým zvířatům a k jejich životům. A vlastně indičtí ochranáři byli úplně zoufalí, protože docházelo k mnohem víc pytláckým aktům vůči sovám ve volné přírodě. A pro mě, jako pro indoložku, to bylo jako dvakrát bolestná záležitost, protože vím, jak absurdní třeba vypadá určité kargo, kdy pro Indy třeba nikdy nebylo přirozené a nebylo jim vlastní chovat domestikanty, chovat psy. A jako člověk z nějaké té euroamerické tradice, kde tohle probíhá prostě tak, že těm psům vlastně my věnujeme hodně, ještě relativně hodně prostoru pro jejich samotnou bytost a pro jejich způsob vyjadřování a jako šťastného života, tak ti Indové, což jsou velice často moji přátelé, tak třeba chovají obrovská plemena, chlupatá plemena v té subtropické a tropické zemi, kde oni s nimi třeba ani nechodí ven a nechají je, ať se venčí na terase, nahoře. A vlastně jako pro psovité šelmy, které jsou zvyklé být docela aktivní, tak je tohle neuvěřitelný způsob trápení zvířat. Když je myšlený dobře, tak vlastně Indové převzali od těch Evropanů něco, co nepřevzali vlastně, nebylo jim to vlastní, takže to převzali už trochu jako deformované a převzali si to jako po svém. A něco podobného se stalo třeba s těmi sovami. Takže vlastně já si jako filmařka, režisérka uvědomuju tenhle ten nebezpečný potenciál vlastně i úspěšného filmu, co to jako třeba může způsobit pro ty populace těch volně žijících zvířat. Ta lidská láska, která něčím může být úplně toxická, devastační, dusivá. Prostě myslím si, že vlastně náš vztah k přírodě musíme přemyslet nebo znovu promýšlet s velikým respektem a vlastně jako s velikým množstvím vstupních informací, než se do něj pustíme. Myslím tím jako celek, vlastně jako lidská společnost.
Říká Hana Nováková. S Hanou Novákovou a Luďkem Čertíkem jsme si dnes povídali o důrazu na smyslové vnímání světa, o zvířatech, která jsou našimi bližními, o tom, jak je vnímat a jak jim naslouchat. Navázali jsme na myšlenky dvou knižních novinek, na Magnézii literu nominovanou publikaci Desatero smyslů od Jaroslava Petra z nakladatelství Dokořán a překlad z angličtiny knihy Řeč zvířat od Karla Safiny, kterou vydalo nakladatelství Vyšehrad. V rozhovoru budeme pokračovat v dalším díle příští týden. A to bylo vše z dnešního Akcentu. Předchozí díly najdete na webu Českého rozhlasu Vltava v podcastových aplikacích, jako je Můj rozhlas. Pokud nám chcete něco vzkázat, napište nám na adresu akcent@rozhlas.cz. S posluchači a hosty se loučí Tereza Špinková.